Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning yanvar-mart oylarida ishlab chiqarishda 42 nafar xodim halok bo'lgan. Bu haqda Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi matbuot xizmati rahbari Mavjuda Mirzayeva brifingda ma'lum qildi. Qayd etilishicha, mazkur 3 oy davomida respublika bo'yicha ishlab chiqarishda yuz bergan 132 ta baxtsiz hodisalar belgilangan tartibda maxsus tekshirilgan. Shulardan 26-tasi 19% o'lim bilan tugagan, 97-tasi 73% oqibati og'ir va 9-tasi 6.8% guruhiy baxtsiz hodisalarni tashkil etgan. Yuz bergan baxtsiz hodisalar natijasida 42 nafar xodim halok bo'lgan, 104 nafar xodim og'ir tan jarohati va 4 nafari yengil tan jarohati olgan. Ushbu baxtsiz hodisalarni maxsus tekshirish jarayonida 776 ta aniqlangan kamchiliklar yuzasidan bajarilishi majburiy bo'lgan 115 ta yozma ko'rsatmalar berilgan hamda qonun buzilishi holatlariga yo'l qo'yganligi uchun 110 nafar mansabdor shaxslarga nisbatan 223 million so'mlik ma'muriy jarimalar qo'llanilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.